Qalattoonni Oromoo Somaaliland keessa jiraatan walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalii Itoophiyaatti uumame wajjin haala walqabateen rakkoo hedduu keessa jiraachuu isaanii himachaa jiru. Soraan achi bilbiluudhaan nama dubbise qaba kuno.
Wal dhabdee daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii kanarratti nama kuma hedduu baqate. Nama hedduutti lubbuu dhabelle. Mootummaan naannoo Somaalii illee naannoo Oromiyaa himata. Oromiyaa illee naannoo Somaalii himata. Somaaliland illee seer malee Oromoo kuma sadii caala baqachiiftee jedha. Mootummaan federaalaa illee ministeerii odeeffannoo Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo illee yoo wiixata dabre waan jira gaazexeessota Finfinnee jiranitti hime akkana jedhe.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3,000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama ba'aa keessa jiru.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Wallab kan irratti nama waan akka himata. Warra nu Somaaliland keessa dubbifne illee akka ni jedha.
Dhugaadha. Waanni keessa jiru akkuma dhagaa jirtan haala baay'ee jibbisiisaa fi haala baay'ee yeroo kam caalaa waan takkaa baratamee hin beekne kan biyya kana keessatti baqattoota keenya irratti raawwataa jiruudha. Nuyi bifa lamaan miidhamaa jirra. Tokkoffaa mootummaa Itoophiyaan miidhamaa jirra. Lammaffaa mootummaa biyya kanaatiin miidhamaa jirra. Ibin sadaffaa wajjira yuunisariitiin illee miidhamaa jirra karaa qaama sadaffaa jechuudha. Kan daannoo nu kennes wajjira yuunisarii dibaabee tokko nu ta'uu hin dandeenye uummanni akka fe'etti akka fe'anitti abbaan fe'an ukkaamsaa jiru. Abbaan fe'ee dhabamaa jira. Maagireeshina isaanii irratti walitti qabanii ukkaamsaa jiru jechuudha. Kanaafuu haalli jiru haala baay'ee jibbisiisaa fi haala yeroo kam caalayyuu akka namaatti otoo hin taane akka bineensa lafaa irratti illee bineensa bosonaa keessatti illee kan irratti raawwanneen irratti raawwataa jira jechuudha amma.
Kumree fuullee dhageettee ministerii odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo ministerii kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo mootummaan Somaaliland nama Oromoo 3,000 ta'u biyya baasu yookaan ammoo baqachiisu yookaan ammoo rakkina irra geessisu isaa qubu qabnaa jedhe mootummaa Somaaliland irraa ammoo kan hin dhageenye ammatti mirkaneeffanne rakkina guddaa keessa jiraachuusiisu isaa qubu qabnaa jedha. Mee maanta gam keessanii maan argitan waan inni jedhi kan irratti.
Suni dhugaadha. Wanti qabataman sana mirkaneessu gochaa amma godhamaa jiru jechuudha. Qabanii wajjira maagireeshina funaananii akka jirutti nama ukkaamsaa jiru. Namoonni irratti qoo baraaramanii ana dabalatee baraaramaa jiran namoota dhokatanii fi namoota bakka isaanii jijjiiratanii bakka dawoo yookiin bakka daawwannaa keessa dhokatanii jiraataniidha jechuudha. Lakkoofsa baay'ee namoota akkas hin jedhamne even warra maandeeta qabanii resettlementii illee fitatanii deemuu ka'an illee kana keessa jira jechuudha. Warra silimsiikarii qofa otoo hin taane namoota galmee hin qabne illee qofa otoo hin taane namoonni carraa biyya laalli argatanii deemuudha kan illee kana keessa jiru jechuudha.
Maan tolchan jarkan?
Yeroo gaafatan maal irraa fuutu nuti maal balleessinee kan jedhaniin nu qofa miti kan isin barbaade santus hin barbaada jedhanii deebii akkasii deebisu warri maagireeshinaa jechuudha yeroo qaban.
Qabanii maal tolchan?
Niidhani walitti qabu maagireeshinaa wajjira maagireeshinaatti walitti funaananii achirraa dippoortii godhu.
Nama gama gamma argite waan mirkanaa nama gam dippoortii godhanii dhageette atin bakka bu'aa hawaasa Oromooti.
Irra caalaan namootaa nama 3,000 jedhaan qabatamaadhaan bakkee sana lubbuu kootii fuudhaqe. Namoota kana lakkaa'uu hin dandeenye gaafa duraa nama 400 jedhanii amma sirumaa lakkoofsa isaa dabalee gara nama 3,000 jechaa jiru. Namoonni kun kaambii waraanaaf caalee keessatti hidhani kaambii makalaakaa yookiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti hidhanii achi keessatti rakkoo gurdaatu irra ga'aa jira. Rakkoo gurdaa maatiin faca'anii ijoolleen kan badantu jira jedhanii haatiif ilmoon wal argaa dhabanii kallattii adda addaa irratti faca'anii jirantu jira. Haalli jiru haala baay'ee nama jibbisiisudha.
Caaleenis magaaleessi jirtu.
Ucaaleen boordara Itoophiyaa fi Somaaliilaandiiti. Achumarraan gara Oromiyaatti amma sirumaa gara geessanii jedhanii har'a yeroo dhageenyu fe'aa jiru jedhanii.
Nam eessa qabanii yoo qabanii hedduu?
Bakkeewwan Somaaliilaandii magaalota baay'ee qabdi. Magaalota xiqqoo kana keessa walitti dhufaniiti namoonni 3,000 kan jedhame malee argeessaarraa qofaarraa miti. Magaalaa Somaaliilaandii keessa argeessaan ishii tokkodha. Magaalaa guddoo biyya kanaati ishiin jechuudha. Kan qaban fakkeenyaaf amma Buroo irraa jiru. Barbaraa irraa, Argeessaa irraa, Arabsiyoo irraa, Booramaa irraa, Ucaalee irraa, Giblee irraa isaan kun magaalota Somaaliilaandii keessatti argamanidha.
Namni qaban kun?
Baadiyyaa irraa illee.
Namni qabanii jettu kun nama akkamiiti? Qabanii maan tolchan?
qabani ga qabinsa qofato miti anga lubbu darbu dabalate reebicha gugurdaa fi reebicha baay'ee miidhaa qaamaa ulfaataa fi sasalphaa irraan ga'uudhaan darara sammuu irraan ga'uudhaan bakka tokkotti walitti funaananii bakka ucaalee kaambii waraanaa keessatti walitti funaananiiti. Namoonni kun baay'inni isaanii kan 3000 ta'ee jechuudha. Kana keessatti rakkoowwan akka odeeffannoo yeroo yeroodhaan qabnutti rakkoowwan gugurdaatu isaan saaxilamee ture. Bokkaan bakka isaanitti roobaa jiru keessatti bakka nyaata bishaan tokko hin arganne keessatti bakka dubartoonni kaambii waraanaa sana keessatti dhalaa jirtu keessatti rakkoowwan ulfaataadhaaf saaxilamanii jiran uummanni keenya baay'ee balaawwan gugurdaadhaaf saaxilamanii turanii kaambii sana keessatti reebicha ulfaataa turratti raawwataa jira. Haalli jiru haala baay'ee ulfaataati. Egaa amma sa'a kana amma daqiiqaa muraasa durayyuu achi jirra isinitti dhufneeti gara Itoophiyaatti isin dabarsina nuun jedhanii jedhanii warra ukkaamsaman keessaa filanii ukkaamsanimarraa warra hafanii jechuudha achuma jiru hangammaatti.
Warri kun amma warra bara hedduu laftaan turumoo warra waraqata qabumoo warrum lafamoo warrum asitti baqatamoo warra daldala qabumoo warra akkamiiti?
Uma namni daldala baay'ee waan qabu hin jiru baay'een isaanii ni qabu wanta xixiqqoo biizinasii xixiqqoo ittiin of jiraachisan ni qabu isaan irratti isaan qofa otoo hin taane egaa namoota mata dheeraas keessa turanii waraqaa maandeeta warra qaban asilamsiikarii ta'anii piroosesii keessa dhimmi isaanii kan jiru warroota kanaa fi warra illee galmee hin qabne darbee namni muraasni ni jira isaan illee dabalateeti jechuudha warras keessa guuranii funaanan. Warroonni carraa wayii amata dheeraan booda amata rakkina baay'een booda sakuriitii ulfaataa godhatanii dhimmi isaaniillee xiyyoo karaa wajjira UNHCR xiyyeeffannoo argatee deemuudhaaf illee kan qophaa'an keessa jiru namoota kana keessa namoota rippoortii ta'an keessa jechuudha.
Darmaan duratti namni tokkollee akka namni Oromoo hin tunne akka namni biyyisaa baqate namni hin tunne jedheetiin darmaan duratti baay'eetiin hin dubbate gartorbaan lama sadiitiin duratti dubbisuun irra deebi'ee dubbate yookaan maan dhageettan gama mootummaati.
Eeyyeeni suni akkuma isin dhageessanii dhageenyee jirra waan namni tokko kan afaan hin dubbatuu fi kan hojiitti jijjiiru garaagarummaa qabaa kun gonkumayyuu wanta wal faallessuudha. Gubbaadhaan waan biraa himaa itti yaadamee godhamaa jirudha malee wanta biraa miti.
Fakkeenyaaf nam beektu fa'a nama hin qabanii jettu hawla keetii namtu yookaan ammoo nam dhabee jettu fa'a.
Fakkeenyaaf amma warra beekumsa qaban ta'ee fakkeenyaaf amma dastuu yuuyyeetii amma saadaa nama jedhamtu aammee Mahammad Hasan. Hasan Mahammad Fooziyaa Mustariyaa isaan kunidha walumaa galatti isaan kana qofa otoo hin taane kun akka fakkeenyaatti baay'eedha lakkoofsaan hin qabanii.
Maanta jaalatu?
Nurraa ba'a malee waan tokko hin goone nurraa ba'a as keessaa gadhii isaa ba'a jedhanii namoonni tokko tokkotti siqanii qaamonni tokko tokko gaafatan nu miti mootummaa isaaniitu barbaada namoota kana mootudha.
Warri sun amma eessa jiru? Qabdu gara warri jiru?
Warri sun amma baay'een isaanii Itoophiyaa keessa jiru. Akka dhala namaatti tilmaamuun hin danda'amneedha kun baay'ee sammuu namaati ol ta'eedha rakkoon amma godhamaa jiru kun.
Guddoo si galateeffadha yaada kan keetillee dhageenye dootan jennu UNHCR illee deebii mootummaa Somaaliland illee argachuu hin dandeenye warri baqataammoo taana nutti himuutti jira. Guddoo si galateeffadha nagaa keessa.
Baay'ee sinis galateeffadha.
Namni ammaan taana dubbisuu jiru kunillee bakka buutota hawaasa Oromoo keessa yookaan ammoo koominitii Oromoo keessa nam tokko guddoo si galateeffadha. Mee maal quba qabdaatiin maal waan mirkanaaf fakkeenyaaf.
Makiinaa shamma akkana wal fuudhanii akkanuma raafama kajaa'amuun makiinaa shan walitti qabanii Somaaliilaandii irraa fuudhanii gama Itoophiyaa keessa mootummaan Itoophiyaa DBC bakka irraa fuutee jiraniini fuudhanii daangaa irra gad naqanii.
Yoom.
Guyyaan ishee dheengaddaa guyyaa 25 ture.
Eessa wal eessa?
Erga guyyaa deemee. Magaalaa Wacaaleetti naqee ture. Namni kun ifa deemee osoo hin isin ta'in asii maqaa baqattummaatiin jiraatta. Maqaa baqattummaa kun waraqaan asii jiraachuun waraqaa yuunisaariiti. Kanasirraa fuudhanii ciccirranii indala hedduu sinjaan waraqaa biyyattii dhaabaa fadhu sinjaanis doorisanii ati afaan wallaalti taanaan rakkinni sirriitti raawwatama. Fuudhamee gama Itoophiyaatti geessama. Haysaan sirraa galakkisan nu bira deebiillee nama jira. Kanaafuu wanni jiruu qabatamatti hameetiin asiisuu danda'u ijoolleen bira dalayituu bu'aa qabatti daleenu qabanii hidhanii. Laakiin irra guddaan kun eessa dhaqee yaabaluu fa'aa yoo danda'amte kun akkanaa wal keessa jirraatii deemee barbaadu dandeenye bitataa hojjetaa yoo nu sossoonee ijaan dura fudhatamaa ja'aniitu jiran gabaasan gabaasa tokko. Kanaafuu baay'ee rakkisaadha. As keessa jirrulleen akkaataatti deeman qabeenyaan osoo isin ta'een lubbuu isaanii baraarfachuudhaaf haala yaaddee isaa keessa jirraa waan ja'aniif.
Deebii mootummaa Somaaliland ammatti argachuu hin dandeenye tanirraallet UNHCR dhaabii baqataa qarqaarullee maan jedha. Deebii isaaniillee ammatti argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaanitti hin deebine qophiin tanirratti qabnu taa'aadha tanuma aniin sora hala keeti.